Cando alá nos comezos dos 90, nos reproductores e radios de todo o mundo comezaban a facerse un oco, Sonic Youth, Pavement ou Nirvana, o grunge galego nacía da man dos Ferroláns, Blas Filloas. Despois de percorrer canto concurso musical había na provincia, repasando a discografía de The Clash, Siniestro Total ou Andrés do Barro, e mudar de nome varias veces, Dani Alonso, Fernando Cavallo, Reina, Óscar e Toni soben por primeira vez o escenario como Blas Filloas en febreiro do 93, e fano gañando 7.500 pesetas no concurso musical a mocidade coa lingua diante de 200 persoas. A final deste certame, promovido polos institutos de bacharelato da comarca, ten lugar en xuño dese mesmo ano na Praza de Amboaxe de Ferrol, interpretando temas como Corto pelo Landru e You Know, adaptando un poema de Rosalía de Castro, gañan o primeiro 30.000 pesetas e deixan o instituto. E a finais do 93 graban e compoñen o seu primeiro tema, sintonía do programa musical Gorevisión, da Televisión de Narón. Este tema forma parte da súa primeira maqueta, Blas Filloas, que editan no ano 94 e que tamén incluye os temas I'm Calling You, Are You Crazy, Asian Girl, Harvey Captain Theme, She's Cool ou este Targets. O cambio de ano trae novidades na formación. Víctor sustitúe a Óscar no baixo e Nicolás Laje fai o propio relevando a Toni na batería. Ademais, a maqueta Blas Filloas é incluída na lista do programa Disco Grande de Radio 3. E a finais de 1994, despois de percorrer os escenarios da comarca, editan a súa segunda maqueta, Science Fiction. En xaneiro do 95, a formación consolidouse coa entrada de Anxo García, Pulpo, que sustitúe a Nicolás Laje na batería.
Talk with me. I want you.
Ese mesmo ano chegan a final do concurso do Bar Nirvana de Madrid entre máis de 400 grupos e o detonante para que o selo vigués Toxic Records lles dé a oportunidade de gravar o seu primeiro EP, Blandy Blood, que inclúe tres bombas de garaxe acelerado enérxico entre as que se atopa este My Cake. A banda pouco a pouco comeza a consolidarse na escena galega e, como non, participa no principal trampolín da nosa música, o Xabarín Club, con este superherói.
Era un pequeno sen ninguna diversión. No me gustaba ni la televisión, tan solo quería llegar a ser mayor para ser superhéroe de ficción. Niños doctores atopaban solución para mi enferma imaginación. La humanidad en peligro y de salvar se me deja meu pai e a miña nai. O mal chegou, está desde Noraboa, por aí me nació.
No ano 1996 lánzase co seu segundo EP, Blood Pillows vs Frogger, un vinilo de 7 polgadas compartido coa banda Frogger. Ese mesmo ano telonean os norteamericanos White Flag en Ferrol e a The Pussies en Vigo, pero a gran oportunidade destes amantes dos concursos musicais chegalles tras gañar o certame organizado polo Bar Vigués Planta Baixa coa grabación do seu primeiro longa duración, Toys R Us, editado por Subterfuge, e que abren con este enérxico stack up. Blood Pillows comeza unha xira para presentar o vivo este Toys R Us, fano teloneando os australianos DM3 en directos por toda España e Francia, tras dela volve percorrer o estado agora sós. Son os últimos pasos dos ferrolans como Blood Pillows que se despiden percorrendo o país na xira a cantar con Xabarín. E a fin de Blas Filloas, pero as vidas dos seus membros seguiron ligadas á música, e o caso de Dani Alonso, que agora podemos escoitar nunha versión máis pop que rock, baixo nome de O Neno Elliot.